agsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah bisha mayna waa 2022. idaacaddana waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. waxaan idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid ah: maalintii labaad oo ay magaalada muqdisho ka socoto diiwaangelinta musharaxiinta u taagan madaxtinimada soomaaliya.
maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane cabdiqani geelle.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha somalilan oo khudbad u jeediyey labada aqal.
xukuumad ahaan xilka waa inagu saaray muran mare, annagana isu weerfurino, annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeed intay gaarayso labadaa doorasho distuur ahaan say yihiin inay inagu weergalaan.
qodobadaasi iyo warar kale oo soomaaliya iyo caalamkaba quseeya ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. ilaa 30 musharax ayaa ilaa iyo hadda isku diiwaangeliyey doorashada madaxweynaha soomaaliya iyagoo qaatay shahaadada musharaxnimo kana qaatay guddiga labada aqal ee baarlamaanka. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa shalay ka bilaabatay magaalada muqdisho, waxaana musharaxii ugu horreeyey noqday madaxweynihii soomaaliya ee hore mudane Shariif Sheikh Axmed. guud ahaan waxaa shalay isdiiwaangeliyey ilaa 10 musharax oo kala ah Shariif Sheikh Axmed, Daahir Maxamuud Geelle, Xasan Cali Khayre, Cabdiqaadir Cosoble Cali, Bashiir Xaaji Maxamed Jamaal, Cabdullaahi Cali Xasan, Cabdinuur Sheikh Maxamed, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo Cabdiraxmaan Maxamed Axmed Bilaal. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa sii socotay maanta, waxaana sidoo kale isdiiwaangeliyey madaxweynaha tan talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay ku dhawaaqay inuu mar kale u taagan yahay doorashadan iyo 20 musharax oo kale. xubnaha maanta isdiiwaangeliyey waxaa ka mid ahaa Xasan Sheikh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Dr. Siciid Ciise Maxamuud, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi, Axmed Ducaale Geelle Xaaf, Mahad Axmed Diiriye, Mukhtaar Maxamed Sayid, iyo xubno kale oo ay ka mid ahayd Fuusiye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah haweeneyda keliya ee u taagan inay qabato madaxtinimada Soomaaliya. musharaxiintan ayaa lagu xiray shuruudo ay ka mid yihiin in ay bixiyaan lacag isdiiwaangelin ah oo gaaraysa 40,000 oo doolarka Mareykanka ah, ayna haystaan saxiixa 20 xildhibaan oo taageersan, iyo inay soo gudbiyaan barnaamij siyaasadeedkooda oo qoran. diiwaangelinta musharaxiinta ayaa ku eg maalinta biri ah, iyadoo doorashada madaxweynahana la qorsheynayo inteendhada afisyuune ay ka qabsoonto 15-ka bishan. haddii uu sida la qorsheeyey u dhaqangalo jadwalka doorashada, waxa ay soo gebagabayneysaa dib u dhaca 15-ka bilood ah ee ku yimid doorashada madaxweynaha Soomaaliya, iyadoo mudaxileedka madaxweyne Farmaajo uu dhammaaday bishii Febraayo ee sanadkii hore. ra'yi aruurin la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ka badan 75% dadka reer Finland ay hadda taageersan yihiin in dalkaasi uu ku biiro gaashaanbuurta NATO, kadib markii ra'yiga laga qabo gaashaanbuurtaasi militari uu isbedelay markii Ruushka uu ku duulay dalkaasi Ukraine. taageerada ah in Finland ay xubin ka noqoto midowga ama isbahaysiga NATO ayaa ahaan jirtay 20-30%, laakiin Finland iyo dalka kale ee dariska yihiin ee Sweden oo ahaan jiray dalal aan isbahaysi militari ku jirin ayaa bilihii dambe waxaa sare u sii kacayay taageerada ay dadku u qabaan in lagu biiro NATO. ra'yi aruurintan la baahiyey isniinta maanta ah ayaa sheegaysa in 76% dadka Finishka ah ay hadda doonayaan inay ku biiraan NATO, taasi oo ka sarreysa taageeradii ay muujiyeen bishii March oo ahayd 60%. ra'yi aruurin kale oo toddobaadkii hore la aruuriyey laga qaaday xildhibaanada dalkaas ayaa muujinaysa in 121 xildhibaan oo ka mid ah 200 ee xildhibaan ee dalkaasi ay taageersan yihiin kubirista NATO halka 10 xildhibaan oo qura ay diidan yihiin. Finland iyo Sweden oo deris la ah Ruushka ayaa ku sii dhawaanaya gaashaanbuurta NATO iyagoo doonaya kubirista inay u fidiso ilaala amni maadaama dalalka xubnaha ka ah NATO ay ku jiraan difaac wadajir ah. Dalalka NATO ayaa si weyn u daneynaya inay dalalkan ku soo dhaweeyaan isbahaysiga laakiin kubiristu waa inay ansixin ka hesho dhammaan baarlamaanada 30 dal ee xubnaha ka ah gaashaanbuurta NATO. Ugu dambeyna rabshado xoogan oo isniinta maanta ah ka dhacay caasimadda Sri Lanka ayaa waxaa ku dhintay laba qof oo ku jiro xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya iyadoo ay ku dhaawacmeen 139 qof oo kale sida ay xaqiijiyeen booliiska iyo xarumaha caafimaadka. Xildhibaan Amarakerti Athukara ayaa rasaas waxa uu ku furay dad baabuurkiisa ishortaagay isaga oo si xunna u dhaawacay laba qof oo midkood uu markii dambe dhintay. Sarkaalka tirsan biliiska ayaa u sheegay wakaaladda wararka AFP in xildhibaanku uu isna isdilay. Isku dhacyadan ka dhacay magaalada Colombo ayaa isbitaalka qaran ee magaalada caasimadda waxa uu sheegay inay ku dhaawacmeen 138 qof. Dhinaca kale, ra'iisul wasaaraha Sri Lanka Mahinda Rajapaksa ayaa maanta iscazilay ama iska cazilay xilkaasi sida uu sheegay afhayeenkiisu. Iscazilaadiisa ayaa waxay timid wax yar kadib markii ay rabshado u dhexeeyay taageerayaashiisa iyo banaanbaxyaal dowladda ka soo horjeeda ay ku dhaawacmeen 138 qof. Mahinda oo ah 76 jir ayay walaalo yihiin madaxweynaha dalkaasi Gotabaya Rajapaksa, waxaana iscazilaadiisu ay u gogol xaareysaa in la dhiso dowlad cusub oo loo dhan yahay sida uu sheegay afhayeenka u hadlay ra'iisul wasaarihii iscazilay. Halka dhigistayaal wararkaasi aad kala soconaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay guddiga baarlamaanka ee doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in 230 musharax ay ilaa haatan isku diiwaangeliyeen doorashada madaxweynaha, iyadoo maalin kale oo dheeriya ay ka harsan tahay waqtiga loogu talagalay inay isku diiwaangeliyaan. Guddiga doorashada ayaa sidoo kale sheegay in goobta shirka amniga ahaanta waa in goobta shirka ay amnigeeda gabi ahaanba la wareegayaan ciidamada midowga Afrika, iyadoo madaxweynaha talada haatan haya loo ogolaan doono hal askari oo ah kan astaanta calanka, protokol iyo qof codka u tiriya. Madaxweynayaashii hore ayaa loo ogol yahay protokol iyo qof codka u tiriya, halka dhammaan musharaxiinta kale oo dhan loo ogol yahay qof codka u tiriya oo qura. Xubnaha maanta isdiiwaangeliya waxaa ka mid ah madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Fawziye Yuusuf Xaaji Aadan oo ah musharaxa keliya ee dumar ah ee u tartamaysa doorashada madaxtinimada, iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubno kale, waxayna isdiiwaangeliyeen dhammaantoodba maanta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga isku dhafka ah ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka warbixiyey tirada musharaxiinta ilaa iyo iminka isdiiwaan gelisay xilli maalintii labaad la soo gabagabeeyey shahaadasiinta musharaxiinta. Tirada musharaxiinta isdiiwaan gelisay ayay guddigu ku sheegeen 230 musharax, waxaana isdiiwaangelintu ay ku eg tahay maalinta birita ah sida uu tilmaamayo xildhibaan Maxamed Ibraahim Macallimi oo xubin ka ah guddiga isku dhafka ee qabanqaabada doorashada madaxweynaha.
Waxaa maanta maalintii labaad inoo soo gabagaboobay diiwaangelintii murashaxiinta madaxtinimada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Maanta waxaa isdiiwaangelisay 22 murashax oo u taagan xilka madaxtinimada Soomaaliya, taasoo uu shahaadooyinka uu guddoonsiiyey kadib markii ay shuruudaha soo buuxiyeen guddoomiyaha guddiga isku dhafka ah mudane Cabdiqani Geelle. Waxaa sidoo kale aad la socotaan shalay inay 10 murashax ay maaragtay soo qadimeen murashaxnimadoodii islamarkaana shahaadooyinka la guddoonsiiyey, taasoo guud ahaan ka dhigaysa tirada ilaa hadda isdiiwaangelisay 230 ama 32. Sidaa darteed waxaa ka haray in dadku isdiiwaangeliyaan ama murashaxiintu isdiiwaangeliyaan maalinta beri ah. Maalinta beri ah qof ugu dambeyn afarta galabnimo qofkii aan isdiiwaangelin xaq uma yeelanayo inuu murashax noqdo. Sidaa darteed ciddii danaynaysa inay murashax noqoto waxaa lagu adkaynayaa in ay kasoo hormaraan beri afarta galabnimo si loo diiwaangeliyo. Hawsha si wanaagsan ay u socotaa, aad bay guddigu u shaqaynayaan, diyaargarow fiican ayaa socda. Waxaana rajaynayaa hawshu inay sii socon doonto inshaa allah berina ay noogu soo gabagaboobi doonto si khayr ku jiro.
guddiga doorashada madaxweynaha ayaa sidoo kale soo saaray habraaca sugidda amniga doorashada xilka ugu sarreeya dalka, waxaanay go'aamiyeen in amniga teendhada lagu qabanayo doorashada ee Afisione lagu wareejiyey ciidamada ADMIS ilaa iyo inta ay doorashadu ka soo illaanayso. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta labada gole ee baarlamaanka u jeediyey khudbad sanadeedka dastuuriga ahayd, waxaana uu kaga hadlay doorashooyinka, mushaharka ciidamada iyo qodobo kale. Warbixintana waxaa Hargeysa ka soo dirtay Sagal Mustafa Xasan.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbadiisa sanadlaha ah ee uu ka horjeediyey labada aqal waxa uu kaga hadlay arrimaha dhaqaalaha, amniga, waxbarashada, caafimaadka, biyaha, abaaraha, garsoorka, doorashooyinka iyo sidoo kale siyaasadda, arrimaha dibadda iyo kaabayaasha dhaqaale. Madaxweynuhu isaga oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka oo dadku si weyn ugu dhagtaagayeen ayaa waxa uu yidhi:
sanadkan waxay nagu soo beegan laba arrimood oo isku soo beegmay. tobankii sano xisbiyada oo dhammaaday oo dhammaaday December, doorashadii madaxweynaha oo taagan November, labadii waa waajib sare la fuliyo, labadii waa waajib, waa dastuuri. Waxay noo taala qaran ahaan haddii aad tahay baarlamaankii, xukuumaddii, xisbiyadii, garsoorkii iyo shacabkii, ilaa aynu labada sayn u maarayn lahayn baa inoo taala. Sidaa daraaddeed waxaa daruuri ah in dhammaystirka doorashooyinka ee noo harsan ee awrora iyo ta madaxtooyada labadaba aynu fulino. Xukuumad ahaan xilka waa inagu saaray muran maray annagana usu wada fulino, annagana waxaa naga go'aan ah in si kasta awooddeeda intay gaarayso labadaa doorasho distuur ahaan sa yihiin inay inoogu hergalaan.
Madaxweynuhu maruu ka hadlayay arrimaha ciidamada ayaa waxa uu sheegay inay sanadkani kor u qaadeen mushaharka ciidamada 30%.
dowladdu iyadoo hirgelinaysa geesinimada iyo nafurida ciidanka qalabka sida waxa ay kordhisay ciidanka qalab sida mushaharkooda 30%. Badska maanta sanadka soo socda waxaa kaloo xukuumaddu kordhisay guud ahaan miisaaniyadda sanadda iyo sahayda ciidanka qalabka sida. Waxaan ognahay in ay tahay koob yar marka loo eego waajibaadka baaxadda leh ee qaranka u hayaan, balse waa laga hayn ee ma aha hakrasho.
Madaxweynaha maruu ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland ayaa waxa uu yidhi:
arrimaha dibadda isagoo waxa filan waxaan doonayaa inaan ugudbo sheegtay, waxaan uga go'an xukuumad ahaan in jid kasta oo lagu heli karo xaqiijinta aqoonsiga Soomaaliland loo maro iyadoo oo la kaashanayo saaxiibada dalkeena, dalalka midooda Afrika, jaamacadda carabta, boorsada Ingiriiska, midooda Yurub, Maraykanka. Muddadii xukuumadda leh xilka haysay waxa ay ku guuleysatay inay meel sare gaarsiiso haybadda iyo sharafta qaranka Soomaalilan. Waxaanu maanta gaadhay heer laynagu tixgeliyo rabitaanka dowladnimo iyo qaranimo Soomaalilan. waxa aanu adduunka hor dhignay in Soomaaliland tahay xaqiiqo, inta wax ka badanna aanan dhaha laga qirsan karin, iyo inay tahay dal isku kalsoon oo lala yeelan karo iskaashi iyo isku hallayn oo la isku hallayn karo oo ku dhisan mas-uuliyad iyo ixtiraam.
Khudbadani madaxweynuhu ka horjeediyey labada gole ee guurtida iyo wakiilada oo dhinacyo badan taabanaysay ayaa waxa uu sidoo kale madaxweynuhu ku soo qaaday gubashada suuqa Waaheen, waxaanu sheegay in ay samayn doonaan hay'adda ka hortagga masiibooyinka. Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
Isniin ah laanta afka Soomaaliga ee V O A waxay soo dayn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo, waxaana uu bilaaban doonaa isniinta soo socota 8:00 PM. waxaan uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 PM.
barnaamijkaasi waxaa inoo diyaarin doona wariyaasha V O A ee ku sugan xerada qaxootiga ee Dhadhaab ee kala ah Axmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdisalaam Axmed Salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhegeysan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9, halka dhageystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.7.
VOA-du waxay soo dhaweynaysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhageysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kasta oo Isniina oo Talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in barnaamijkaasi caweyska Dhadhaab aad maqli doontaan caawa una bilaaban doono caawa 8 iyo barka fiidnimo. markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama wuxuu ku badan nas uusan saarin Afrika. madaxweynihiisa ku xigay Donald Trump isna ma samayn wax ka badan inuu sii wado siyaasadihii Maraykanka ee diiradda saarayay dib u dhiska dhaqaalaha, helista deganaansho siyaasadeed, gargaarka iyo caafimaadka. madaxweynaha hadda jooga ee Maraykanka Joe Biden isna waxa uu la kowsaday dhibaatada iyo culayska xanuunka COVID-19 ee Maraykanka saameeyey, iyo hadda oo arrimaha dibadda gacmihiisa ay buuxisay colaadda Ruushka iyo Ukraine. intii uu Maraykanku sii jeeday dalalka Shiinaha ayaa dadaal diblomaasiyadeed oo xooggan geliyay Afrika. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi oo booqday 3 waddan oo Afrika ku yaala sanadkan ayaa sidoo kale la kulmay 7 wasiir arrimaha dibadeed oo Afrikaana bishii March ee lasoo dhaafay. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ayaa isna taleefanka wada hadal dheer kula yeeshay madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa oo dalkiisu yahay kan ugu horumarsan dhaqaalahan Afrika. haddaba ayaa ku horeeya dadaalka hardanka Shiinaha iyo Maraykanka ee Afrika. waxaa su-aashaasi iyo kuwo kaleba weydiiyey Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna sugan gobolka Virginia duleedka Washington.
kii hore waxay ahaan jirtay, haddaad xasuusato, 1930s ka hor markii uu dagaalkii qadooda markuu dhammaaday, wixii ka dambeeyey waxaa layslahaa adduunku ma ogtahay kuma jiro tartankii guud oo dalalku laba dal oo isxardiyaya. marka waxaad moodaa 30-kii sano u dambeysay inay noqotay in lagu tartamayo dhaqaalihii iyo khayraadkii Afrika in lagu tartamayo, oo aan ahayn hab ciidan iyo military, iyo aan ahayn dagaal qaduu oo waxa hadda loo baxshay dagaalka qaduu oo cusub baa loo bixiyey. marka khayraadkii dalalkaasa la isku haystaa, marka waxay qolo kastaaba waxay aad iyo aad xoogga u saartay inay diplomasigeeda iyo politikalkeeda iyo cududeeda military intaasoo midaysan ay markaas ku wajahdo si ay dalalkaas ay khayraadkooda iyagu ay ugu horeeyaan. marka Shiinuhu waxaad moodaa inuu arrintaas muddo 20 sano oo xiriir uu ka shaqeynayay isagoo dalal badan oo Afrikaana deyn badan saaray, oo aad moodo hadda in Afrika badankeedu ay u deynsan tahay. marka taasaad moodaa inuu isagu hadda foogaa ku horeeyay.
dad badan oo dhageysanaya laga yaabaa Cabdiqafaar inay isweydiiyaan waddamadan tagaya ama isku haysta hardanka Afrika maxay ka helayaan, in faa'iidooyinka ugu jira maxay kugu waaweyn, maxaa khasaaraha waddanka ay tageen sida kuwa Soomaaliya oo kale oo tabarta daran kasoo gaari kara?
wax badan baa kasoo gaari kara runtii. dalalka hadda Shiinuhu aad gacanta ugu dhigay oo tiro badan iista bariga Afrikaana ha noqoto ama Koonfur ha noqoto ama Galbeedka ha noqoto ay aad isugu taxallujiyeen, waxay sameeyeen deyn badan bay saareen, oo ay haddana deyntaas faraha badan oo ay dhabarka u saareen khayraadka dalkan qaadanayaabay leeyihiin haddaad deyntaa bixin weydo. marka waxaad arkaysaa dal lagu leeyahay waxaa la geliyey billions oo uusan bixin karin, laakiin waxaa ku qoran 30 sano 40 sano 50 sano soo socota inaan qaadan karo macdantaada iyo shidaalkaaga iyo gaas hadii la soo saaro iyo wax allaaliyo wixii dalkaa kasoo baxa. marka runtii dhabarjab weyn bay ku tahay. dalal badan oo Afrikaanana aad bay uga dagaalamayaan, oo waxay leeyihiin warrintaani waaba ka xun tahay ba tii Europeanka oo markii hore intay yimaada waxoodu ay iska iska koobnaayeen oo inta base-ka ama saldhigyada iyo waxaas inta ka sameysto xoogaa deeqa ku tuura ee haddana IMF-ta iyo World Bank-ga iyo waxaas ay deynta hadhin tii soo marin jireen oo iska khafiif bay iska ahayd laakiin tan waa mid loogu talagalay marka bixin weydo in konton sano soo socota la dalbasho khayraadkooda arintaasna aad ba hadda adduunka uga feejigan yahay
wadamo waxa jira tabar daran oo ama dhaqaale ahaan ama maamulkoodu aanu xoogganayn sida Soomaaliya oo kale iyaga hardanka la isku hayo ma soo gali karaan oo dhibaato ma u keenin karaan
waa soo gali karaan waana u keenin karaan hadaba sidaad ka warqato ee Soomaaliya dalal badan iyo burcadadeed baan la dirireynaa iyo soo galootigan iska celinaynaa oo badaha iyaga waxaan rabnaa xuduudaha iyaga inaan xiranno oo waxaas oo iyagu iska waardiyeynaya waa kuwa maraakiibta iyo soo duldhigay iyo ciidamada iyo dhinac kastaba wax kalena ma aha aakhirka waxa loo socdaa dhulkaas iyo wixii khayraad ah oo hadhow ka soo baxa in lagu tartamo oo shidaalkiisa cidii soo saari lahayd iyo gaaskiisa cidii soo saari lahayd uraniumkiisa cidii soo saari lahayd waxaas oo dhan baa tartan loogu jiraa marka Soomaaliya haddaanay maamulka hadda dhalanaya aad uga feejignaan oo aanay u fiirsan waxaanay dhibka ay u keenayso konton sano boqol sano soo socota lixdan sano soo socota waxay rabtaa noqotay haddaanay aad iyo aad xoogga u saarin oo Soomaalidu inta ka gudubto waxaan maaragtay iyagu ay laaluuskan yarka oo 2 million inta laga qaato oo markabku iyo kambaliyadu waxay rabaan qodanayaan iyo waxaas inta laga gudbo dowladdu aanay dhihin waxaan heshiisyadan aan gelaynaa konton sano maxayna tarayaan boqol sano maxay macnaheedu tahay soddon sano soo socota maxay macnaheedu tahay haddaan la oran waxay noqonaysaa runtii in aad iyo aada loo exploit gareeyo ama maaragta khayraadkooda iyo noloshoodao dhanba gacanta lagu dhigo sababtoo ah waxyaabaha ugu badan oo markay dalalkaasi kugu habsadaan ay sameeyaan waxa weeye deeq aad dependent ku tahay ama aad ku tiirsan tahay yaa lagu tuurayaa oo sanad kasta lagu soo dirayaa marka maba shaqayn kartidba ilaa deeqdoodaasaad miisaaniyadaadii iyo qarannimadaadii iyo sovereigntigaadii oo dhan aad ku iibsatay marka dowladda cusub waxaa runtii laga rabaa insha allahna waxaan filaynaa inay dowladda cusub ka fiicnaato kuwii hore inay noqoto mid aad uga feejignaata xiriirkaas caalamiga iyo habkay u gelayso iyo qulyaha ay la gelayso iyagoo difaacayo waardiyana ka hayn doona mustaqbalka iyo caruurta soo koraysa iyo waxay dhaxli doonaan ee aan lagu koobin 4 sano iyo 2 sano oo hadba ay dowladdu shaqaynayso
dhinaca saldhigyada military markaan eegno shiinaha ayaa wada hardan xoogan oo ku doonayo in joogitaankiisa dhaqaale afrika uu ku xoojiyo mid military General Stephen Thompson ayaa sheegay in shiinaha ay dadaal ugu jiraan sidii ay saldhigyo ciidamada badda ah uga heli lahaayeen dhammaan wadamada ku teysan badda atlantiga waxaa kaloo sheegay in afrika ay saldhig ka dhisanayaan dalka Equatorial Guinea balse ay madaxda waddankaasi beeniyeen
the leaders there emphatically deny that they plan to have a Chinese base in their country.
Hogaamiyaasha Equatorial Guinea si weyn bay u dafreen mar aan u diray wafdi sanadkii la soo dhaafay inay qorsheynayaan in saldhig military ay siinayaan Shiinaha. Hadafkeenu ma aha inaan u sheegno in ay kala doortaan Mareykanka iyo Galbeedka iyo Shiinaha, balse inaan u sheegno in arrintaa aan walaac dhinaca amniga ka qabno sidaa darteedna ay xushmeeyaan walaacena
Shiinaha waxay saldhig military oo darisal ah kan ciidamada Mareykanka ee Afrika ku leeyihiin dalka Djibouti General Thompson waxa uu sheegay in Shiinaha ay baadi doon ugu jiraan sidii ay saldhigyo military oo kale ay ugu heli lahaayeen meelo kale oo ku yaala Afrika
broadly across the continent they're looking for bases wherever they can find them because it's a part of their long term military strategy in the world. We saw that they had some traction some time ago in Tanzania. Then Tanzania had a change of government and that talk of
Waxay raadinayaan saldhig military oo ay ku yeeshaan meel kasto ay ka heli karaan. Waana mid ka mid ah qorshahooda strategy iyo mid military ee dunida oo ay muddo dheer ku taameen. Waxaan aragnay xiriir ay hore ula sameeyeen Tanzania oo markii dambeeto dawladdii markaasii jirtay meesha ay ka baxday. Wadahadalladii la xiriiray saldhiggaasina gaabis weyn ayaa ku yimid war wanaagsan waayo afrika uma wanaagsana in shiinaha saldhig military uu ku yeesho tanzania waxaa kaloon ognahay inay xudxudanayeen wadamada ku teysan gacanka mozambiq oo ay ku jiraan jasiiradaha yaryar marka aad timaado badda atlantiga dalka Equatorial Guinea ayay la xiriireen inkastoo madaxdooda ay noo ballan qaadeen intaasi aysan dhici doonin waxaa kaloo ay xiriir arrintaasi kala sameeyeen dalka Gabon
مروكا هدلي سوماليا ايو شيغي جنرالكو ان شينها ايه ودا حضرلو جوكتا اه لايشان مدحدا سوماليدا يغو دون يسرلق ملتري او اي سوماليا كو يشان مروارين تاسي كهدلي نو حويري.
So there are conversations with the Chinese and the Somalis that happen regularly. We'll just have to see. They discuss a lot of things. They have discussed the base.
Waxaa jira wada hadallo ay shiinuhu la yeesheen Soomaaliya kuwaas oo mar walba dhaca laakiin waan arkayna waxyaabaha ay ka hadleen waxaa ka mid ah sidii shiinaha uu saldhig ugu yeelan lahaa.
The Somalis tell us that they are our partner and that they won't partner with the Chinese, so we'll leave it that for now.
Laakiin madaxda Soomaaliya waxay noo sheegeen in bahwadaag ay nala yihiin oo aysan doonaynin in militariga shiinaha ay wax ku darsadaan marka taana intaa ayaan ku dhaafaya.
Markaad fiiriso xarumaha ka hadla arrimaha militariga iyo istaraatiijiyadda iyo warbixinada caalamiga ee laga qoray magaalada Barbara oo leh garoon iyo deked weyn ayaa ah halka ay quwadaha sheeye indhaha ku hayaan. Xiriiro kala duwan oo aan la sameynay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya si aan arrinta wax uga weydiino ayaysan noo suuragelin inay nooga jawaabaan. Jibuuti oo uu hore u gumaysan jiray Faransiiska waxaa dadkeeda lagu qiyaasaa ku dhawaad 1 million oo qof. 79% shacabka dalkaasi Jibuuti waa muslim. Waxaa saldhigga military haba kala weynaadaani ku leh dalalka Mareykanka, Shiinaha, Germany, Spain, Talyaaniga, Faransiiska, Ingiriiska iyo Saudi Arabia. Saldhiggana sidaa uma kala foga. Ruushka iyo India ayaa iyana si weyn u daneynaya inay saldhigga military ku yeeshaan Jibuuti. Marinka Baabul Mandab oo kulaalaya linka laga galo gacanka cadmeed iyo badweynta India oo 30 km u jira dalka Jibuuti waxaa adeegsada 110 kiiba badeecadaha bayacmushtarka ee isaga kala goosha dunida dacaladeeda. Waxaa maraakiibtii isticmaashay Mareykanka sanadkii 2020 lagu sheegay 19,000 oo markab. Jibuuti sidoo kale sida ugama foga gacanka isna muhiimka ah ee Hormuz. Ahmiyadda juqraafi ayaana sharaxaysa sababta ay dalal waaweyn saldhigga military ugu leeyihiin Jibuuti. Waxaa sidoo kale la sheegaa in tabardarraanta dowladnimo iyo xasilooni darrida ka jirta Yemen iyo Soomaaliya ay sii xoojisay ahmiyadda istaraatiiji iyo midda dhaqaale ee Jibuuti. Aadan Cumar Cabdullaahi waa agaasimaha macadka daraasaadka siyaasadda iyo istaraatiijiyadda ee Jibuuti oo dowladda ka caawisa arrimaha istaraatiijiyadda. Waxa uu barnaamijka ilayska V O da uga warramay faa'iidooyinka ay Jibuuti ka hesho saldhigga shisheeye.
Saddex faa'iido oo kala duwan ee kala saar. Faa'iidada ugu horeysa waa faa'iido amni ee kala saar Jibuuti. وأمني ما خلاه على ده أمني جيجا دحرمه هنا وأمني جيجا هذا ضحى يدبده بحكا إيفان كاري وضن يروي جبوتي بالعقبات دبده كاري مريا أما دولت كله كسر دولي صار نقطه أما هالنقطه ما درست الخير هذا نوح الأرجو أبو بحساء أما كوفلوس أبابلي وضن يا إلي خل خليه الأريمه حسنون ده يخلد لي جبوتي تعصبت وحولته دير بوته دير بوته وحل هذا فرنسيسكا ديش يا جماعة هذا وحويان هو أودها سكوا ضع amma de urr hadam sawadan hadan isku wada inay Jibuuti aqbalo diisa ay joojinaysa usleh wala wada kan waajin nabiga oo aad u tamar badan ba meesha joori u yakaali ay soo oranay marka taas waa faa'iidooyinka amniga faa'iidooyinka amniga waxa kamid oo kale in xujjan awood ay leeyihiin ciidamada amniga iyo ciidamada ciidamadiyo iyo ciidamada amniga iyo booliska ee inay dhe yani awoodooda ay xujjan tababar ay ka helaan qalab ay ka helaan talooyin ay ka helaan ciidamadan ajnabiga ah ee Jibuuti kuna xurmaha bilatay taasna waa faa'iido labaad oo dhanka amniga faa'iidada labaad ugu weyn ee marka laga tago amniga marka laga tago waa faa'iidooyin diblomaasiyadeed ayuu soo beernayaan xurmaha ajnabi ku yaala Jibuuti wadanka uu soo beernayaan waxa weeye madaxa Jibuuti sayde awoodeeda dadafsan ugu difaacada danaheega marka la dhaxteeyo dad xurmaha caalamiga marka la dhaxteeyo ama wada kala marka la shaqeysanayso ama madaxa ka hadlayna marka dana kale leedahay xiriir de xurmaha sayde organization caalamiga marka kale leedahay ama de bangi ajnabi ah hadaan noqdo marka waxay sheegaysaa culays shiro siyaasadeed diblomaasiyadeed ay kula shaqeysato wada kale maadaama de ay jiraan xurmo militariga ee ajnabiga ah ee dadka sidii dhigay sidan dadan jeheena iyo tan farasiis iyo dadan mareekh iyo wadiidi adliyada maanta haan dalad uu kullo lama isku hirdilayaan oo dadan ku leh waxay siinaysaa in wax yar iskato ay kula sheekaysan karto dowlado kale ay kula sheekaysan karto Jibuuti ayay maartu wax faa'iido wa faa'iido indhi dadka diblomaasiyadda ay isku raaxaysanayso madaraka xeerada
ee Djibouti faa'iidada saddexaad ee ugu weyn ee strategy ah
fiid wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka todobaadlaha caweyska dhadhaab kaas oo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee VOA radio-ga xiriyaha dhadhaab waa barnaamij cusub oo aan si toosa idinka soo gudbinayno xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijkan waxaad ku dhageysan doontaan todobaad walba laba mawduuc ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab halkan gobolkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda fm t v o a da ee dhadhaab ee kasoo gasha muujada fm k ee hal eber todoba dhibic lix mega hartise barnaamijkan caawa waxaad ku dhagaysan doontaan saddex qodob oo dhammaantood xiriir la leh caafimaadka gaar ahaan dhibaatada gudniinka fircooniga waxaan sidoo kale isbuuc waliba idiin soo gudbin doonaa qaybta shaqsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay hal arday barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaah iyagool oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gudniinka fircooniga waa caado dhaqameed waxyaalo badan leh oo ku baahsan dalal badan oo ku yaala afrika iyo caalamka kacaribtirka caadadan qallafsan xeryaha qaxootiga sida halkan dhadhaab ayaa ah mid aad u adag sababo la xiriira dhaqamada kala duwan ee halkan ka jira aawadood sidaasi daraaddeed ayaan barnaamijkan waxaan ku bilaabi doonaa xubinta caafimaadka gaar ahaan arrimaha la xiriira gudniinka fircooniga khadiija axmed aadan waxay u dhaqdhaqaaqdaa arrimaha haweenka waana maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga waxay nooga warantay caqabadaha ay la kulmaan gabdhaha yaryar ee
wallaahi gudniinka fircooniga aqabado fara badan ayuu gabdhaha ku hayaa xagga nolosha ha ahaato famil ahaan ha ahaato xagga bulshada ha ahaato gabdhaha gudniinkaas waxaan rajaynayaa in laga joojin doono ama laga joojiyey hadda kolley sida hore ma ahan baryahan xoogaa waxbaa isbedelay change badanaa jiro laakiin waxaan rajaynayaa in gabdhaha laga istaajiyo gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa halis wuxuuna halis ku yahay dumarka haddaad for example markay gabdhaha iskuulka dhiganayaan shanshan ay u dhacaan markay periodka u imaanayo maxaa lii jiri maalin kasta qaar baa isbitaalka geynaa dhibaatadaasna waxaa koosgaranaya waxaawaaye f g m ka keenaya marka waxaan dhihi karaa waalidiinta u sheegayaa intay dhegaysanayso inay gabdhaha gudniinka fircooniga ay ka joojiyaan gudniinka fircooniga diinta islaamkana ma qabto ayagana way ku rafaadeen
waxaad ka dhawaajisay in gabdho fara badan oo wax ka bartay iskuulkan caqabado dhanka gudniinka fircooniga ay la kulmaan marka caqabadaha ugu badan ee soo gudboonaado maxay tahay gabdhaha
gabdhaha aqoodaha la kulmo waxaa waaye markii ay caadada ku dhacdo kala gabdhaha marka xilligaas la gaaro ayadoon weli umaanin ayay xanuun fara badan ay dareemayaan marka xanuunkaasna waxaa keenay gudniinka fircooniga ani ahaanteeda taas ayaan aaminsanahay
maadaama in ka badan soddon sano ama soddon sano qadiija la degan yahay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab fahan intee la eg bay waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka ay ka haystaan dhibaatooyinka uu leeyahay gudniinka fircooniga gabdhaha lagula kaco
wallaahi haddii aad waalidiinta la sheekeysato oo communitiga dhex gasho communitiga naftirkooda way ogyihiin dhibaato inuu leeyahay gudniinka fircooniga hooyooyinka naftirkooda way fahamsan yihiin dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircooniga ayadoo sida ay jirto iyo haddana isla markaa ku dhaqmayaan ayagoo aaminsan waxyaalo oo bulshada dhexdeedo ka aaminsan inay gabadha haddiiba la gudin oo gudnin ficooni loo gudin inay gabadhaas gabar aheen taas ay aaminsanyihin ani waxaan dhihi lahaa taa ma jirto hooyo adigoo og dhibaatada gabadhaada beri ee mari doonto iyada oo yar markii ay guur gaarto dhibaatada ay mari doonto marka waxaan leeyahay ka jooji gabadha gudniinka fircooniga
taasi waxay ahayd khadiija axmed aadan oo ah haween ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka sidoo kalena maamula ku-xigeenka iskuulka hoose dhexe ee horseed ee xerada qaxootiga ifo ee xeryahan dhadhaab waxay u warantay barnaamijka fiid wanaagsan ee dhadhaab raxmabuule oo dhibano u ah gudniinka fircooniga sidoo kalena ah hooye haysata lix caruura waxay ka hadlaysaa dhibaatada uu u geystay gudniinka fircooniga
gudniinka fircooniga dhibaatada uu leeyahay dhibaatooyinka uu ku hayo gudniinka fircooniga gabdhaha anigan hadda raxme ah waxaan dhalay lix cunug gabadhayda koowaad maalintaan dhalay ilaa iyo saddex bilood waan xanuunsanaa waayo waxaa ii geystay dhibkaas gudniinka fircooniga gabadhan walaashaya hadda horteyda fadhido gudniinka fircooniga dhibaato ee la marta darteeda abreshin ee u gashay marka gudniinka fircooniga dhibaatooyin badan uu leeyahay bulshadeena in badan baan ka wacyigelinay inay wax ka fahmaan fahmaan baan rajaynayna.
Marka ka caafimaad ahaan waxa sheegtay cunugi kugu horeeyay lix cunug baad dhashay tii kugu horeeyay inaad la dhibaatooday. Marka dhibaatada dhanka caafimaadka ka soo gaadhay maxay tahay?
Ilaa hadda aan taaganahay cunugi tabaal calooshayda ku jira ama laa kili xanuun uga xanuun kilidaasna markii isay ilmaha koobaad aan dhalay ilaa hadda iyo wacda dhibka iga gaaray ilaa hadda waa anaba ilaa hadda marxaladaas ku jira.
Marka maadaama aad sheegtay in dhibaatooyinkaas aad ka dhaxashay markii aad tababar aad qaadatay doorintee leeg baad ka qaadanaysaa in aad hooyooyinka aad ka wacyigeliso iyo dumarka sameeya ee gudniinka fircooniga?
Door weyn baan ka qaadanayaa nafsadaydan ka bilaabay hooyooyinka Soomaalida dhan aan ugu baaqaya aniga gabdhaan dhalay waan gutay gudniinka fircooniga dhibaatadu leeyahay aniga soo arkay gabdhahaygana sida caadiga oo sunnada oo diinteena inoo sheegta aan gutay hooyooyinkan waxaan ka codsanayaa inay gabdhahooda saxariirta gabdhihii hore la mariyo aan annagana soo marnay inay marin.
Saare Axmed oo xubinka guddiga wacyigelinta gudniinka fircooniga ee xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab waxay ka hadlaysaa wacyigelinta ay ka sameeyaan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab.
Wallaahi waagi hore hortay waaba lagula yaabi jiray bal aamas baa la dhihi jiray waxyaalaha ka hadlaysid wax macnaha macquul gala maba ahanba si gabar aan gudnayn loo sideysta oo bulsho loogu sideysta. Hadda aad iyo aad baa isbedel weyn ugu yimid sababta waxa weeye waxaad arkaysaa maamo hadda ku oranaysa hadee ilmaha sideedaba waxa weeye in gudniinka waqtigii horeeto wax fiirad xun baanu ka aaminsanayno inay gabadh naga fara baxayso hadda laakiin waan ogaanay waxa ilaahay qofka bilaadanka u dhaliyay inay tahay marka farq weyn baa u dhaxay.
Marka tusaale ahaan oo kale markii xiriirahan qaxootigii dhab la fiiriyo qaabab noocee ayaad waalidiinta gaar ahaan hooyooyinka u wacyigelisaan?
Waxaan u wacyigelinaa markii hadda meelaha biyaha oo kaleeto laga cabayo ama maaragtay meelaha adigu dadku isugu yimaadaan bulshada oo kaleeto waxaan ka wacyigelinaa macnaha inaan gabdhaha aan tacadiga loo geysan maadaama waqtiga hore waxay yihiin hooyooyin anagu aan soo aragnay marka qaarna hadda wayba kula yaabayaan oo ilaa hadda qaar baaba ku dhegan oo ku oranaya ama annaga ku maqalay mar dambe waxa bulshada la dhiximaan laakiin ma badno hadda waxa weeye farq weyn baa u dhaxay waagi hore iyo hadda.
Kuwaasi waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab. Waxaa ku jiray qaar u dhaqdhaqaaqa ka hortaga gudniinka fircooniga waxaana ay ugu warrameen halkan xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab.
Maalin kasta oo Isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn loogu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee Dhadhaab.
Barnaamijkaasi oo aan u bixinay caweyska Dhadhaab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo. 8:00 iyo barka fiidnimo waxaan uu socon doonaa ilaa iyo 9:00 fiidnimo. Waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA.
Gaar ahaan xerada qaxootiga ee Dhadhaab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhagaysan karaan FM-ta 106.7.
Sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhagaysan karaan FM-ta VOA 99.9 halka dhagaystayaasha Hargeysana ay ka dhagaysan karaan VOA 88 ever.
VOA-du waxay soo dhaweeyneysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi. Fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com.
Haddaba dhageysi wacan barnaamijka cusub ee caweyska Dhadhaab iyo habeen kasta oo Isniina oo Talaado ay soo gelayso 7:00 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8:00 fiidnimo.
Qaar ka mid ah waalidiinta ku nool xeryahan qaxootiga ee Dhadhaab oo leh rag iyo dumar da'day doonaba ha jiraane ayaa ka hadlay caqabadaha ku horgudban in laga doodo oo laga hadlo caado dhaqameedka gudniinka fircooniga. Qaar ka mid ah haweenka ku nool xeryaha ayaa sheegay in caqabadaha ay qayb ka yihiin inay rumaysan yihiin kan warbixinta khibradooda aysan micno badan samaynaynin. Si aan xog uga helno dhaqaatiirta ayaan waxaan booqanay xarun caafimaad oo ku taala xerada qaxootiga Ifo waxaana halkaasi kula kulanay Dr. Maxamuud Maxamed oo nooga waramay adeegyada iyo khibradiisa arrintan.
Oo ka shaqeeya koolkale xarunta Ifo qayb ka mid ah dhaqaatiirta oo ka shaqeysa waxyaalaha oo kula talin lacag ka mid ah inaysan ka fogaadaan waxyaalaha gudniinka fircooniga sida gabdhaha lagu gudaa xaafadaha ciladooyin fara badan ayaa ka imaada. Marka saas darteed waxaan kula talinaa markasta inaysan ka fogaadaan khatarta ay keenayso gudniinka fircooniga taasoo u keenayso inay manaajiray saameyn ku yeelato dhinaca hadii noqotaa taranka iyo dhinaca nolosheeda. hawada inay dhibaato u keentay saas darteed waxaan kula talinaynaa inay ka fogaadaan gudniinka fircooniga
marka dr maxamuud maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka horgasha isbitaalada qaxootiga ifo isla markaana haatan xarunta caafimaadka aan ku sugannay maxay tahay talooyinka aad siisaan xilliyada ay ku dhacaan gabdhaha loo geysto gudniinka fircooniga isla markaana xaruntan caafimaadka la idinku keento
waxaan talooyinkaasna waxaa ka mid ah inay maamooyinka ay khatarta ay leedahay dhiigbaxaas iyo halista inay ka fogaadaan inaysan waalidiinta dhala ee gabdhahaas waalidka dhalay inaysan gabdhahooda khatarta iyo noloshooda saameynta ay ku yeelan doonto inay ka alaaliyaan ayna maxallihii jiray ay hooyo kasta ay ogaani gabadheeda haddii gudni fircooni ogolaato haddii hataa qaybtaata markeenlamada haddii imaatata marka hooyo gabadheeda foolanayso waxyaalo badan waxaa jira dhiigbax fara badan iyo dhibaato badan waxaa jira oo xilliga ayada maxalla jiray xilliga foosha ay kala kulmaysa ayaa jiro waxaa jiraan cillado fara badan waxaa jira oo gabadha xilliga hata ee maxalla jiray biriir ku dhaco ay kala kulmayso saas darteed waxaan kula talinaynaa in maxalla waalidiinta ay ka fogeeyaan gabdhahooda gudniinka fircooniga sifa ay noloshooda saameyn weyn ugu yeelan
marka tusaale ahaan oo kale xaruntan caafimaadkaan ku sugannahay markii la idiin keena gabadh uu ku dhacay gudniinka fircooniga maxay tahay talooyinka iyo sidoo kale tallaabooyinka markaas aad u qabataan
waa talooyinkaasi waxaa ka mid ah in maxallihii jiray oon waalidiinta wixii marka ayadeed haddii tahay waxyeela haddii qofka loo geysto marka ayadeed in dhakhaatiirta examination lagu sameeyay haddii qofka uu dhiigbaxay in oo marka ayadeed sarfiska marka qofka u baahnaa la siinayo in oo marka ayada qolyaha maxallihi jiray oo shaqaaqada gender based violence oo mala jiray qolyaha ka shaqeeyaan in na wixii shaqaaqaa loo gudbinayo in waalidka marka ayadeed ciyaalka dhalay qofka dhalay dhig u geystay in marka ayad maxallihi jiray oo wixii tala iyo wixii marka ayada maxalli jiray meesha ayada mala jiray lagu siinayo gabadhaas waxaan siinaa counseling sessions aan siinaa sifa maxalli jiray stigma waxa u qaadin in maxallihi jiray waan counsel garaynaynaa in maxallihi jiray gabadh ayadeed sifo oo dhibaatay iyo waxyaala aysan niyadii usoo gaar counseling sessions aan siinaynaa
marka ugu dambeyntii dr maxamuud ka waran fahanka dadka ku nool ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xeradan ifo maadaama aad ka mid tahay dhakhaatiirta ka howlgasha xarumaha caafimaad ee xeradan ifo
hadda beryahan dambe sida hore mahan hadda sarfis marka la fiiriyo aad buu dhacay hadda kiisas aad uma arino oo qaybkaas mala jiray gudniin fircooni oo dhibaxa badi lama keeno maxaley jiray xeryunka aan ka shaqe meeshaan kasha aad u yaray wurudhisgar
kaasi wuxuu ahaa dr maxamuud maxamed oo nooga waramay dhibaatooyinka lagala kulmo gudniinka fircooniga iyo adeegyada maalinlaha ee ay bukaanada u fidiyaan inkastoo ay jiraan cabashooyin ku aadan adeegyarada caafimaadka ee xeryaha qaxootiga ee dhadhaab isla markaana gudniinka fircooniga uu yahay mid ka mid a dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen gabdhaha yaryar ee qaxootiga ah haddana hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in gudniinka uusan ahayn sidii uu ahaa sannado badan ka hor ha yeeshee uu weli yahay caado dhaqameed taagan sababtoo ah qaar ka mid a dhibanayaasha ayaan soo sheegin marka loo geysto tacadiga gudniinka fircooniga shugri santuur haaruun waa sargaal ka tirsan guddiga arrimaha qaxootiga ee dalka denmark ee loo soo gaabiya d r c ee xeryahan qaxootiga ee dhadhaab
waxyaabaha hay-adaas ee bulshada ka baraarujisa waxaa kamid xadgudubyada waxaa kamid ku yirahda gudniinka fircooniga gudniinka fircooniga waa xadgudub mataqaanaa loo geysto gabdhaha yaryar dadku waxay aaminsan yihiin inuu yahay wax ku salaysan diinta waana dhaqan waa wax dadka ka dhaadhacsan dhibaato badan ayuu mataqaanaa ayaa ka timaada islamarka gabadha la guday maxaan ku yirahdaa dhiigbax iyo xanuun badan bay kala kulantaa markay hadhow weynaatana muddo la joogana caadada way dhibaysaa dhibaatay kala kulmaysa caadadii maxaan ku yirahda dhibaatooyin kale ay la kulmi karto waxaa kamid maxaan ku yirahda marka la guursado gogoshi dhibaato inay kala kulanto mustaqbalka dambena maxaan ku yirahda marka ilmaha dhalayaan hablaha dhibaatay kala kulmaan marka gudniinka waa wax mataqaana xadgudub si allaba wax xun waaye laakiin bulshadeena weli dadku way taqaatiyihiin sidii hore maaha dadka waagii hore gabdhaha in lasu keena koox koox loo gudu jiray maxaan ku yirahda fircooniga zaid buu ahaa hadda soomaalida marka duureysta waxay kuleeyihiin maxaan ku yirahda fircoonigii hadda waan ka gudubnay annagana
waayahay shuli marka markii loo fiiriyo gudniinka fircooniga ah ee lagu sameeyay gabdhaha xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ku nool tusaale ahaan oo kale xaruntiinan hay-adda d r c ee kahortaga shaqaaqooyinka dumarka loo geysto tusaale ahaan oo kale markii la idinku soo wargeliyo gabadh lagu sameeyey gudniinka fircooniga tallaabooyin kala qaadaan maxay tahay
manaha dadku way qariyaan inta badan ma sheegaana laakiin haddii ay dhacdo tallaabooyinka la qaaday waxaa waaye in la dabagalo in waalidkii la raadiyay dhibaatadan sababta loo geystay in sharciga dadkii lala tiigsado faldambiyeed waa ay gudniinka fircooniga haweenaydii lagu qabtay ayadoo gabar gudeysa 3 sano xariga iyo maxan ku yiraahdaa 300 kun oo ganaahay in isku dara laga yaabo ama midkoodo dhibaato ay leedahay ayaan dadku u sheegnaa waan daba galnaa anaga hadafka ama yoolka aan leenahay waa in gudniinka la ciribtiro in hablaha gabi ahaanba la daayo
kaasii wuxuu ahaa shugri santuur haaruun oo ka tirsan gudiga arrimaha qaxootiga ee dalkaasi Denmark ee loo soo gaabay DRC wuxuu igu waramay xiriyahan dhadhaab waxaad dhageysanaysaan barnaamijka todobaadlaha ee feed wanaagsan oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay VOA-da markana aan idinku wareejiyo saaxiibkii Cabdisalaam Maxamed Salad oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeena
mahadsanid Axmed Nuur Yogol dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka feed wanaagsan dhadhaab oo aad ka dhageysanaysaan VOA oo si toosa idinkaga imaanaya xiriyaha dhadhaab magacigu waa Cabdisalaam Axmed Cabdisalaam Salas ku soo dhawaada warbixinna kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha iyo nolosha qaxootiga shaqsiga todobaadka caqabadaha guurka ee xiriyaha qaxootiga iyo sooyaalka dhaqanka soo jireenka ah ee ku gadaaman arrimaha la xiriira guurka marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga todobaadka inaad arday ku noqoto xiriyaha qaxootiga sida la dhaab ma ahan wax sahlan oo waxaa ka hor imaanaya caqabado iyo walbahaar nololeed balse waxaa jira arday caqabadahaasi uba bacdhigay kuna hilmaamay rajo iyo niyad wanaag bal aan dhageysanay Cabdicasiis Iimaan oo ah qaxootiga maanta Cabdicasiis sanado ka hor ayuu ka soo cararay colaadaha iyo abaaraha koonfurta Soomaaliya tan iyo markaasna wuxuu ku noolaa halkan oo ah dhadhaab haddii wuxuu wax ka bartaa mid ka mid ah iskuulada ku yaala xaryaha dhadhaab wuxuu ku jiraa fasalka 12aad wuxuu ka sheekeynayaa sida ay u taal nolosha ardayga qaxootiga ah ee ku jira xaryaha
waan ku dhawaahay Cabdisalaam marka ugu horeysa magacayga waa Cabdicasiis Cabdi Iimaan waxaan ahay arday wax ka barta xaryaha qaxootiga dhadhaab oo muddo hore soo galay waxaan ku dhashay dalkayga hooyo ee Soomaaliya gobolka Jubada Hoose tuulo la yiraahdo Maleendo oo mashruuc faanul ah abaara adig markaan joogay hoogo ilaa iyo dhowr jir anoo ah 6 jir meelahaasi ayaa aabahay geeriyooday kadib waxaa isoo kaxaystay adeerkay oo aabahay la dhashay oo muddo igu soo korinayay magaalada Dublin baan abaar joogay kadib 2008 ayaan halkan imid qoys baan la imaaday oo adeerkay iyo reerkiisa la imaaday markaan halkan imaaday nolosha runtii aad bay u adkayd oo xitaa nolol maalmeedka ayaa aad cariiri u ahaa reerkii meeshan way u adkaysan waayeen oo way ku noolaan waayeen aniguna waxaan ahaa runtii qof hadaf u leh in uu waxbarasho ka guulgaaro maadaama aan ahaa wiilka keliya aabahay uu ifka uu tagay marka waxaan u dhawar adeegay aan iska dhaadhiciyay in aan wax ka baran karo xaryaan qaxootiga dhadhaab adeerkii go'aankaysi ahaa inaan dib ugu laabano Soomaaliya ayaan kasoo horjeestay waxaan dhahay in halkan ayaan joogayaa si aan meel isaga soo saaro marka kadib go'aan adag baan ka qaatay si aan aniga meel isaga soo saaro
waa tahay markii adeerka uu ku laabtay Soomaaliya oo adigana aad go'aan ku qaadatay inaad xaryaha ku sii noolaato imisa jir baa ahayd waxbarashada saqaabkee u bilowday
adiga 6 sano oo ii dhamaanaysa 7 sano jir sano xasuusta ayaan ahaa marka xilliga ayada ah adeer markii uu tagay reerkii uu la noolaa oo dhinac ka deganayeen gurigii baan horta dhinac ka deganay ilaahay qaraasi ciidda ayada marka waxbarashadii marka horta waxaa lagu dhigin jiray bareefadka baaquli bur ah baaquliga burka ahna aad buu u adkaa in la helo xilliga ayada bishii koowaad marka aan tagay baaquligii burka la i weydiiyay oo macalinkii soddon bir markuu wax ku baro baaquli burka oo baaquligan macadanka UN ayaa bur lagu cabiri jiray baaquligii burka ayuu i weydiiyay mana aanan haynin mana aan awoodin ama wuxuu yidhi lacag soddon shilin bishii ayaan magaalada iska aaday anoo magaalada dhex maraayo oo dhalinyarada caseeya ay yihiin ayaa waxaan arkay kuwo caday wareejinayo waxaan go'aansaday in dhalinyarada cadayga doonayso oo qoraxdan kulul u dhowr adeegayso kabala-aanna baxayaan inaan raaco waan xasuustaa tiro 18 aan ku bixi jirnay waxaana ahaa qofka ugu yar iskuul inaan xaadiro waxaan bilaabay dhammaadkii 2011 ayaan bilaabay marka 2008 dhammaadkeeda dabyaaqadeeda 9-10 intaa bareefadun baa akhrisanayay luuqadan ku roonaaday markaan ku roonaaday kadib ayaan waxaan tagay iskuul la yiraahdo Elias Primary School waxaana ka bilaabay fasalka 3aad yaraan saaxiibanahay oo ilaahay qaraasiye waxaa jiray asaga suuxleygu ahaa suuxii iskuulka aadi jiray uniformkiisi suux ku aadi aanna galabki ku aadi jiray uniform inaan iibsada iska daayay waxaan awoodi bay kabaha iskuulka ku eedeeyeen aan iibsado kontonka bareefadka baadaan hel waxaan lahaa badarnool baatay alxamdulillaah marka gaaska 8aad baan u soo gudbay 8aad waxaan suuragal in noqoto inaan ku soo baaso dhibo 327 dhibcood ah oo marka loo eego halkan dhibac sare ah marka waxaan ahaa xitaa arday ugu horeeyay iskuulkaas isaga ah xisaabta 82 dhibcood baan ku watay oo 100 lagu shaxay marka imtixaanka qaran markaan ka soo gudbay waxaan u soo gudbay secondaryga form 1 baan imaaday barafadkii baan banaanka keensaday in waxaan noqday bulshadii anfaco oo maxay dhahayna isheg u wad kiilo keeno wax bari karo wax barasho tayo leh siin karo
waa tahay haatan galaaskee baad akhrisataa hamigaagisa muxuu yahay
hadda waxaan ahay form 4 baan akhristaa hamigaygana waxaa weeye sidaan horeyba aan ugu riyoonayay inaan ka guulgaaro aana ka dhabeeyo aan la imaado dhibco io qaadi kara jaamacad kanada aan kaaga dhigan karo taa ayaa niyadiidu ku jirto waana ku seexdaa waana ku soo kacaa anigoo galabkiina runtii tuushan bixiyo habeenkiina tuushan bixiyo si aan isaga dibri iskuulka
kaasi wuxuu ahaa cabdicasiis iimaan oo aan u soo xulnay qaxootiga todobaadka wuxuuna iigu waramay xeryaha dhadhaab qaas ka mida dadka qaxootiga ayaa xeryaha nimid ayagoo aada u da-yar laakiin muddo dheer ayay ku qaadatay in ay guursadaan sababo la xiriiro ayaga oo rajo ka qaba in loo qaado dalalka horumaray dibudujintaasi ayaa ku qaadatay muddo aada u dheer waa haddii ay qofka qaxootiga ah aqbalaad ka helo dal saddexaad haboon cabdi faarax ayaa ii sheegtay inay isjeclaadeen wiil arday ah ay iskuda ahaayeen kaas oo ahaa wiil sabool ah waxay iiga sheekeysay inay dhibaato kala kulantay aqbalaadda waalidkeeda balse markii dambe loo fasaxay inay guursato jecaalkeeda haddana ay isku hayaan dhowr caruur ah oo ku nool xeryaha qaxootiga
cabdisalaana wallaahi horta wax badan baad isoo xasuusinaysaa marka nolosha horta markay bilowdahay aada bay u macaan tahay nolosha qof walbana sida uu arkay ay u tahay kolay waqtigaas waan yaraa waxaan imid waddankan anigoo 3 sano jiro alxamdulillah waan ku barbaaray waan ku waxbartay anigoo waxbarashada ku jiro ayaan haddana jacayl sameeyey kumana khasaarin alxamdulillah
waa tahay haboon bal dul istaag jacaylka markaad bilaabaysay qaabkaad u bilowday daada aada jirtay dabcan qaabkaad u bilowday
wallaahi markaan bilaabayo waxaan jiray 15 sano muddo sanad ahna waan waday maadaama aan qofka markaas aan jacaylka iyo nolosha aan isla lahayn isku xaramaana joogin isaga wuxuu jooga xarada ifo anigana waxaan jooga xarada dhagaxley laakiin waxaan iskugu imaanay aniga waxaan ahaa qolada ee ciyaartooyda taageera ahaan jiray haa said isagana ciyaartooy ayuu ahaan jiray hadda waa taqaanaa waqtigaas waagii lagu jiray markay ifa dadka imaanaya maxagareerka imaanaya kala garoonka aad baa loo buuxi jiray rag iyo dumarbaa xasaasiyad bay laheyd adiga ugu dambeyn aniga isaga waan isfahnay isaga arday uu ahaa ani arday baan ahaa isagana arday uu ahaa laakiin markii dambe isaga eidku ku dhacay kadib saan jacayl nolol macaan u wadanay waqtigii aan wixii soo gabagaysan oo rabnay nolosheena inaan hor usii wadano caqabad noogu timid
aqabad
aan dul istaagna markaas waxay ahayd caqabad oo xagga familka ah wallaahi markii arrintaas aan galay aad baan maxaa la jiray dhaawac weynay gaaray
waayahay qaabkee baad marka qoyskaagii ugu bandhigtay wiilkaas aad gurkuloshiisay maxay isku yiraahdeen
ugu horreyntii markaan u sheegay inaan wiil jacayl la leehay oo saaxiib la ahay oon iri ninkaas aan in badan isla wada soconay ayaan rabaa inaan guriga keeno su-aasha ugu horeo lii weydiiyey waxay ahayd waxaa liigu xijiyey wax dhaqaale uu haysto ma jirtaa markaasaan ku yiri maya
waayahaye
marka markaa ku yiri wax dhaqaale uu haysto malahan waxaa la yidhi adiga ciddiina waa sabool wax dhaqaalaa ma haysato ninka adarabta nolosha inaad la wadaagtana wax dhaqaala ma haysto waxaa liigu yiri maadaama isaas tahay wax suurtagalaya ma ahan kuma kaafin karo waxaa kuu haboon inaad iska diiso anigoo fiirinaya rabitaankayga iyo jacaylkayga kama fikirin familka wax ka imaan karo kadib waxaan sameeyey ninka isagaha waa la baxsaday
waa isla baxsateen oo arin cajiibahay
dib odayaashiisa ayaa baxeen waxay u imaadeen familkayga marka marka saas camal gabadha lala baxo oo familka wiilka ay ku wareegta gabadha waxaa soo kacaa familka
odayaashiisii
odayaashiisii ay imaadeen xaalii xumeen baa la bixiyey sabeen baa la bixiyey yarad baa la bixiyey kadib marka waxaa la yiri dee maadaama intaas ay mareen gabadhii waa la isiiyey alxamdulilah guusha la ordaayo oo inta badan loo iskugu sacbato maayo waa owlaad haa alxamdulilah hadda hooyaan ahay maasha allah farxad nolol haysta qoos deganaa ahay wallaahi aadaan u faraxsanahay caruurtayda waa 5 hadeertaan
waxaa sidoo kale la hadlay cumar saciid xasan oo u sheegay inuu jeclaaday gabadh balse caqabad uu kala kulmay waalidka gabadha oo ka hor yimid guurkooda
وحاول يشجع إن والد الجبل أي يشجع إن دعوة الدافع هذا أي إن يركاسن تعي سلاس دراد إن أيسن دونين إن جور كاني أو دبوا دقو شغال كودة دبدا نسيبونا كدب إسلجيد مدبر خاطي لمعنى إن يكو جول استين إسكوسدان
ما مهزن ترى عبد السلام هذا في وياه ضبا رنتي قحطي عن مدة جوجي نلاش هيدا نوحن بلا بي جور كيا نوالكني أضل بيت وانكي هدي أنك عيون رمى عقبضها نلاش جور كيا مت كخاصة كي قكلا مركان جور سنة جاي أنا قط سالهان قبر بان حرير يرناي وشعلان نشل كيسناي وحيه قبر لنا يرى مركان ريستر منتي دي بدك كيسوي أنا قام مكان ندل يرى سكول جانا يانها marka asha ka sameey waxa la aqbal iga dhigay in la yiraahdo macnaha gabadha intay dhoofayso usug oo ka bacdina macnaha sababtoo ah aan reerka usan dhibaato u soo wax bixin caqabad ku noqon waan aqbalay hadana muddadii wixii wax waxa ahdiyo in laga sugeeyo waqtiga waa sii dheeraaday markii waqtiga sii dheeraa waxay noqotay in macnaha de odayaashii wixii tashanaan oo dhaho arooskaas ka dhaco reerku de ay guursanay maadaama gabadha in badan ay ku doonantahay waan challenge gareeyay noloshii oo inaan arooskii macnaha neefkii xoolihii raashinkii gurigii dhismitaankiisii kala hagaajintiisii macnaha inay intaas lacag oo fara badan kaaga baxayso caqabada ugu weyn aniga marka la soo bandhigay waxay caqabad macnaha si codsi leh ugu soo bandhigay oo ahayd inaan reerku uusan maadaama u baxayo oo marka dib u dejin Mareykan ay u helay in macnaha gabadha aan u kaadiyo inta ay baxayso si gabadha uur iyo xasuus u soo bixin anoo gabadhayda u baahan hadana caqabad bay ugu noqotay adag hadana macnaha markii dambe de heer waxa gaartay magaranaysa hadii markii isku reer reer fara badan u yimid in macnaha arintii aanu oos uga heshiino ko caqabada taas ay ahayd family-kii gabadha iska aroosaysay markii lagu yiraahdo deegaan tuluu la dhanayarada iyo dadkii xididka ahayd ay ku dhahan iyo hawshan u kaad abaar aanu qofkaaga u baahan tahay waa caqabad meesha ku jirtay ahayd
tan aan igna fikrada dadkii qaxootiga ah ee ku saabsan baqrinta iyo tirooyinka lamaanayaasha isqaba iyo dadka waayeelka ah waxyaabaha ay aadiyan isyamid yihiin arooska Soomaalida ayaa waxaa kamid ah nikaaxa oo ah tiirka ugu weyn tiirka guurka marka loo eego dhaqanka suuban ee Islaamka Ishaaq Guriy Farah oo muddo dheer ku noolaa xariiqa qaxootiga wuxuu nala wadaagay khibradiisa ku aadan arooska
haye waxa loo xulan jiray gabadhu malaasha loo xulan jiray yaa dhalay hebel islaanta dhashay tay ahayd heblaayo heblaayo hooyada tay ahayd heblaayo hebel baa dhashay gabadha waa heerkiisii hebel ah waa la yaqaan heerkaas waa heer ka soo jeeday meel fiican ayaa gabadha lagu doonan jiray markaa ka bacdi wiilka u noqon jiray aabihii oo oran jiray aabow gabadha inay heblaay qabaan anigu waxa soo heshiyay waxaan rabaa gabadha in la ii doono markii gabadhii oday wiilka dhalay uu soo doono niman walaalihiis oo hadii ma taqaan odayaal uu soo wadan jiray oo hadii Alla idmaayo waxa la soo qaadan jiray wax guf la yiraahdo guf
intaas ayaan ku soo koobayaa qaybta guurka ee barnaamijkeena caawa aan mikrofoon ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Nuur oo barnaamijka ila daadiyinaya
mahadsanid Cabdi Salaan haatana dhageystayaal ku soo dhawaada heesta toddobaadka
hayda habo wardana hayge dayo odu furwal banadarta adum baban dul mehra dufan kana haygo dilinda yaralu leso dege dere ale hayla dono wayga dahde dana haygiye dahde idiyar garo doniya hoyda day idiyar garo doniya dhalay doonisbaan ugeeyo weygu diidaye oo duqo ayan
intaasi waxa inoogu dhaan barnaamijkeena fiid wanaagsan ee dhab ee caawa aad baad ugu mahadsantiin dhageystigeena cid uu dhaafay barnaamij ama qofkii doonaya macluumaad dheeri ah wuxuu ka heli karaa bogga internetka ee somali@voanews.com waxaa kaloo ka heli kartaan ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida twitterka instagramka iyo facebook barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol iyo cabdisalaam maxamed salas oo ku wada sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
This is VOA News. Reporting via remote, I'm Jeff Custer.